Понеділок, 4 липня, 21 година за Києвом. Як завжди в цей час, «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора, і сьогоднішні наші теми. Як боротися з корупцією в земельній сфері? Вирішували фахівці, а ми почуємо і вашу думку.
Щоб люди відкривали очі на це, щоб знали.
Її побідити невозможно. Вже вона очолена. Як казав Азаров, брать лопати, тільки може вила.
Чому колишній посол США в ООН критикує позицію Обами щодо Москви? Ми почуємо самого Джона Болтона в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода».
Yes, I would say it is weak, and I think Moscow fully understands that.
Так, я сказав би, що позиція Обами є слабкою, і Москва це повністю розуміє і готова цю слабкість використати.
To try and take advantage of that.
Про все це почуємо одразу після випуску новин. Зі свіжою інформацією у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишня прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко висловила незадоволення рішенням суду в її газовій справі, який оголосив перерву в процесі тільки до 6 липня. Раніше сьогодні Тимошенко заявила, що обирає собі нового захисника Миколу Титаренка і просила перерви в судовому процесі для того, щоб новий адвокат зміг ознайомитися з кримінальною справою, порушеною проти колишнього прем'єр-міністра. Рішення суду у справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко не вплине на переговори між Києвом і Брюсселем щодо укладення угоди про асоціацію, заявив сьогодні на прес-конференції в Києві голова представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Водночас, за словами посла, офіційні представники Євросоюзу вважають, що справа проти Тимошенко може бути політично вмотивованою. Кіпр готовий сприяти інтеграції України до Європейського Союзу, сказав президент Кіпру Дімітріс Христофіас на спільній з президентом Віктором Януковичем прес-конференції у Києві. За його словами, Кіпр підписуватиме Україну у всіх її прагненнях щодо підписання будь-яких документів із Європейським Союзом, зокрема щодо угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження книгарні «Сяйво» у столиці України. Цю справу було порушено ще 24 червня, повідомив на брифінгу прокурор Києва Анатолій Мельник. Імена підозрюваних у незаконному відчуженні приміщення книгарні «Сяйво» прокурор Києва не конкретизував. У Маріуполі Донецької області зареєстрований ще один випадок захворювання на холеру, повідомила Донецька обласна санепідемслужба. Таким чином, від кінця травня в Маріуполі захворіли на холеру вже 20 осіб, із них нині в лікарнях перебувають іще троє, решту вже виписали. До подій у світі. У різних містах Білорусі відбуваються суди над учасниками вчорашніх акцій мовчазного протесту. За повідомленнями, вже засудили понад сотню затриманих, частину до арештів на терміни від 5 до 15 діб і ще частину до штрафів. За останніми даними, всього в Мінську та в регіонах Білорусі було затримано близько 400 людей. У центрі британської столиці Лондона неподалік посольства Сполучених Штатів сьогодні на День Незалежності США урочисто відкрили пам'ятник колишньому американському президентові Рональду Рейганові. Це один із заходів, які відбуваються цього року з нагоди 100-річного ювілею Рейгана, який народився в 1911 році. Росія і НАТО. На засіданні Ради НАТО Росія, що відбулася в місті Сочі, не змогли дійти згоди щодо створення системи протиракетної оборони НАТО, а також щодо дій міжнародної коаліції в Лівії. Такі на цей час головні новини.
Дякую, це був Сергій Трачук. З ним ми зустрінемося ще далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Влада обіцяє, що в Україні до кінця року запрацює державний кадастр земельних ресурсів. Це дозволить зменшити рівень корупції в земельній сфері та створити прозорий ринок, так запевняють у Державному агентстві земельних ресурсів. Втім, в опозиції кажуть, що цього замало і що спочатку варто би було провести прикладні експерименти та оновити кадри органів управління в земельній сфері. Почуємо подробиці від Дмитра Баркара.
Україні потрібен ринок землі, але вона не готова. Зокрема, через високий рівень корупції, вважає колишній міністр аграрної політики, керівник фракції «Батьківщина» Іван Кириленко. Алгоритми купівлі-продажу землі слід було б випробувати у окремих пілотних регіонах протягом кількох років, каже він.
Видати ще треба близько 5 мільйонів державних актів для громадян, які мають землю в своїй власності, але вона не оформлена. Розуміючи, наскільки сьогодні ці процеси складні, наскільки не готовий сьогодні професійно народ, який повинен цим займатися. Я боюсь, що під час земельної реформи землі не зосередились в руках тих, хто потім буде перепродавати комусь. І на цьому просто заробляти.
За словами співробітника управління по боротьбі з корупцією Служби безпеки України Дмитра Хорошуна, нині порушення законодавчих норм, зокрема хабарне, то є постійною складовою у земельній сфері.
З таких серйозних факторів, які впливають на корупцію, можу виділити надання недостовірної інформації щодо наявності вільних земель, також відмова в наданні права власності чи в оренду механізми незаконного отримання земельних ділянок. Це відведення підставних фізичних осіб. Немає єдиного державного кадастру, ніхто не знає, що там робиться. Отримання земельних ділянок з використанням судових рішень. Це корупція і в сфері судової влади, корупція та перевищення владних повноважень на місцевих радах, адміністраціях.
Державний електронний кадастр, створений за кошти Світового банку, запрацює до кінця цього року, запевнив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко. Крім того, він заявив, що впровадить електронну систему, яка відображатиме документообіг у процесі оформлення власності на земельну ділянку. Відтак, з'явиться можливість фіксувати діяльність або ж бездіяльність регіональних управлінь агентства земресурсів, вважає Тимченко.
Акти не видаються.
Кажуть, що немає актів. Це неправда. У мене у земагентстві актів 20 мільйонів штук. Усім обласним та районним управлінням я пропоную брати акти у тій кількості, у якій вони необхідні. Електронні продукти, які я впроваджу, відділять замовника та чиновника від участі у процесі. Процес буде автоматизованим. Лише так, на мою думку, можна боротися з корупцією і вже до 1 січня відзвітувати про отримані результати.
Утім, на думку Івана Кириленка, у процесі створення прозорого ринку землі одним з найбільш визначальних буде людський фактор. Від фахового рівня співробітників державних органів управління у земельній сфері та їхнього ставлення до хабарів залежатиме результат земельної реформи, вважає колишній міністр аграрної політики. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А як найпростіше побороти корупцію в земельній сфері? Які у вас ідеї? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
От наживиться ж на цьому можна. Обмануть людей продажу робити, щоб дешевше продати. Так можуть людей. А забрати пай вони ж не можуть. Людям розказувати по прийомникам, по телебаченню, щоб люди відкривали очі на це, щоб знали.
Її побідити невозможно. Вже вона очолена. Надіється, що покоління, оце що наших цих спадкоємців, воно налаштоване так же точно. Як казав Азаров, брати лопатички, може вила.
Треба вернути Лаврентія Павловича. Треба наказувати цих корупціонерів по закону. Чим більше вкрав, тим більше отримав. При сьогоднішній владі ні, бо вся влада корупційна. Зверху донизу.
Мабуть, повинні діяти закони, які приймають. Перше всього, кажеться, що треба їх звільнити на менш половину.
Потрібно, щоб селяни якось так піднялися самостійно. Але ж корупцію подолати дуже важко. Особисто я би почав з того, що скинути цю владу, яка зараз, я б так казав, оцю корупцію вона підвищує. Волі немає, ніхто нічого не хоче робити.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. А зараз наша міжнародна сторінка. Зовнішня політика адміністрації президента Обами, зокрема щодо Росії, не відповідає інтересам національної безпеки США. Так вважає колишній посол в ООН Джон Болтон. Саме це питання повинно фігурувати як одне із головних на президентських виборах у Сполучених Штатах, що відбудеться наступного року, каже він. Захищати власні національні інтереси – це єдина ефективна противага російській агресії. Сказав він в ексклюзивній розмові з Радіо Свобода. Деякі експерти констатують, що закордонна політика адміністрації президента Обами не дуже сильно відрізняється від закордонної політики, яку вів його попередник Джордж Буш. Чи мають вони рацію? Послухаймо відповідь Джона Болтона.
Я вважаю, що в деяких важливих аспектах вона відрізняється, в інших вона продовжується. Наприклад, деякі аспекти війни з тероризмом, за що президент Обама критикував адміністрацію Буша, сьогодні продовжується адміністрацією Обами. Але є важливі різниці, і я сказав би, що головна різниця – це відносини з Росією. Тут адміністрація Обами зробила кілька кроків, які я вважаю тривожними для американської національної безпеки та для інтересів наших друзів і союзників.
Тобто ви не дуже цінуєте так званий перезапуск американсько-російських відносин?
Ні, труднощі, які виринули між Росією та Сполученими Штатами наприкінці каденції Буша, були викликані Москвою, її агресивною, напористою політикою, зокрема, в так званому близькому зарубіжжі, російським намаганням запобігти американським планам щодо протиракетної оборони. Оборони, яка не має нічого спільного з Росією, а скерована проти таких країн-ізгоїв, як Іран.
Ви вважаєте, що адміністрація Обами слабо протистоїть російській політиці у близькому зарубіжжі?
Так, я сказав би, що позиція Обами є слабкою, і Москва це повністю розуміє і готова цю слабкість використати. Саме тому я вважаю, що американська національна безпека повинна відіграти значущу роль в президентських дебатах, які щойно розпочинаються в підготовці до президентських виборів наступного року.
Протиракетна оборона дещо зіпсувала настрої в Центральній та Східній Європі. Президент Обама поміняв плани щодо розташування ПРО, плани, які розробив його попередник Джордж Буш. Чи був це, на вашу думку, правильний крок з боку Обами?
Це була велика помилка з кількох причин. По-перше, місця розташування елементів ПРО, чи це ракети, чи перехоплювачі, ніяк не стосується ядерного потенціалу Росії. Ця система призначена для захисту Сполучених Штатів від нападу Ірану або інших країн із гою Близького Сходу. ПРО – це також доказ того, що Центральна та Східна Європа стали повноправними партнерами в НАТО і разом з Америкою та іншими країнами беруть участь в легітимних заходах щодо самооборони. Отож, відступити від цієї позиції під тиском Росії – це поганий сигнал. Це значить, якщо будете тиснути на адміністрацію Обами, вони, ймовірно, відступлять.
Ви сказали, що Росія – войовнича країна, з нею важко мати справу, Росія відчуває слабкості інших країн і їх використовує. Чи бачите ви якусь країну, яка ефективно діє з Росією?
Я гадаю, що нинішнє керівництво Росії є войовничим, є ефективна реакція в цій ситуації – захищати свої національні інтереси. Росія це розуміє і знає, що тиск, залякування та погрози не спрацюють. Ось чому я вважаю, що це питання має фігурувати в майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, щоб виборці могли вирішити, чи хочуть вони інший курс зовнішньої політики, чи їх влаштовує курс з Обами. Я думаю, що цей курс їх не влаштовує.
Повну версію інтерв'ю Радіо Свобода з колишнім послом США в ООН Джоном Болтоном читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А у самих Сполучених Штатах Америки сьогодні відзначають День Незалежності. Це найбільше національне свято в американському календарі. За усталеною традицією, державні прапори висять не лише на фасадах офіційних установ, але й на кожному будинку, на кожній крамниці і навіть на ліхтарних стовпах. Про те, як святкують американці, розповідає наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
235 років тому, 4 липня 1776 року, 13 американських штатів, колонії, що повстали проти британської корони, проголосили незалежність. Того дня Другий континентальний конгрес оприлюднив Декларацію Незалежності, де, зокрема, проголошується, що всі люди створені рівними, що Творець наділив їх невід'ємними правами, з-поміж яких є право на життя, свободу і прагнення щастя. Отож, американці святкують 4 липня, річницю декларації. Святкують власну незалежність без гучних промов і урочистих засідань, без демонстрацій і військових парадів з урочистостей. Треба відзначити приведення до присяги в Нью-Йорку великої групи іммігрантів, які стали американськими громадянами. Ще один святковий захід – традиційний вечірній салют. А так просто збираються люди по дворах і подвір'ях, смажать шашлики, грають у бейсбол, причому не лише на стадіонах, а й на подвір'ях, на лісових галявинах і на пляжах. Серед інших змагань найвідоміше – жодного стосунку до спорту немає. Це чемпіонат з поїдання сосисок у нью-йоркському районі Бруклін в містечку розваг Коні-Айленд. Чому це змагання проводять саме в День Незалежності? Обурюється Френк Дефорд, спортивний коментатор телемережі CBS. Чому ця демонстрація обжерливості не була всеамериканської популярності в день, коли ми святкуємо нашу святу свободу? Чи вам відомо, що їдоків, які змагаються за так званий міжнародний чемпіонський гірчичний пояс, називають гастроатлетами? Триденний святковий вікенд мільйони американців використовують для подорожей, і Американська автомобільна асоціація, як вона це щороку робить, попереджає про несумісність алкоголю і водіння авто. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми розповімо про те, чи справді українські профспілки незаконно продають майно державних санаторіїв. Почуємо версію прокуратури, профспілок і незалежно.
По суті, йде розподіл того майна, яке було зароблено тяжкою працею українських громадян.
Чому жінкам в Україні важче влаштуватися на роботу, ніж чоловікам?
Жінками забагато думають інколи зайвого. Треба робити, а не думати, або якісь проводити дискусії, або строїти якісь інтриги, тому що вони цю справу люблять, там проаналізувати якусь дію, потім робити якісь собі там висновки надумані.
Ми також розповімо про події в Білорусі, продовжуючи міжнародну тему. Зараз у Білорусі тривають суди над учасниками мовчазних протестів. В різних містах в цій країні арештовують вчорашніх учасників акції мовчазного протесту. За повідомленнями, наразі частину затриманих вже засудили до арештів на терміни від 5 до 15 діб, ще частину – до штрафів. За останніми даними, всього було затримано близько 400 людей. В Мінську – понад 200 і ще приблизно стільки ж у білоруських регіонах. Організатори протестів революції через соціальні мережі в відкритому листі до президента Білорусі Лукашенка заявили, що мирні акції будуть продовжені попри покарання їхніх учасників. Сама ж влада Білорусі того дня військовим парадом, але без оплесків президентові Лукашенкові, відсвяткувала вчора державне свято Дня Незалежності і зробила все, щоб зірвати чи розігнати обіцяні на цей же день мовчазні акції. Ці подробиці почуємо від Сергія Дричка.
Тисячі міліціонерів, бійців загону спецпризначення і просто міцних чоловіків у цивільному весь день чергували в столиці Білорусі в очікуванні на протести. Десятки людей були затримані під час вечірніх акцій мовчазного протесту. Розганяючи людей, які просто мовчки, без символіки і гасел, збиралися в напередвизначених місцях, силовики, за словами людей, вдавалися до подразливого газу. Першу заплановану цього дня акцію під час виступу президента Олександра Лукашенка на військовому параді владі фактично вдалося зірвати. Людей, які в зливу прийшли до офіційних трибун, попереджали – ніяких незапланованих оплесків. Адже опозиція збиралася зустріти виступ Лукашенка саме ритмічними оплесками, ніби відбиваючи долонями «Відійди». Більшість присутніх, значна частина яких, за їхніми словами, була зібрана з підприємства за рознарядкою, дослухалася. Кількох сміливців, які порушили заборону, вихопили з юрби. А коли сам Лукашенко закінчив виступ словами «Ура, товариші!», його зустріла тиша. У своєму виступі Лукашенко, серед іншого, засудив неназвані деякі держави, в яких, за його словами, пишуть і нав'язують Білорусі безсоромні сценарії кольорових революцій. Він пообіцяв, що такого не буде.
Кожен білорус може бути уверен. Система національної безпеки.
Кожен білорус може бути певен. Система національної безпеки завжди готова надійно захистити конституційні підвалини, суверенітет держави, чисте небо над нашою країною і забезпечити душевний спокій людей.
І забезпечить душевне спокойствие людей.
А забезпечували білоруські силовики душевний спокій влади не тільки в неділю, а й наперед. За повідомленнями і активістів опозиції, і навіть просто підлітків, які виходили на попередні такі акції мовчазного протесту, ще попередніми днями попереджали, кого телефонним дзвінком, а кого й викликом до міліції чи особистим візитом дільничного. І не намагайтеся вийти на вулиці в неділю. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А ми повертаємося до України. Прокуратура Києва перевірила діяльність Федерації профспілок і зробила невтішний висновок. Профспілки незаконно продають майно державних санаторіїв. У самій федерації запевняють, що санаторії, про які йдеться, державі не належать. Незалежні фахівці бачать в цьому конфлікті боротьбу за власність всередині партії влади. Ситуацію вивчав Дмитро Білаш.
Санаторій першотравневий у Пущі-Водиці, престижному районі на околиці Києва, вивів із державної власності та продав приватним структурам один із колишніх керівників профспілкового підприємства «Укрпрофоздоровиця», заявив сьогодні журналістам прокурор міста Києва Анатолій Мельник. Вартість санаторію і відтак державні збитки він оцінює у 5,5 мільйонів гривень. Утім, прізвище цього керівника Анатолій Мельник назвати відмовився, посилаючись на таємницю слідства.
Фактично, нам стало відомо, що деякі санаторії, оздоровчі заклади вже заплановано до реалізації федеральними профспілками, а також частково вже були реалізовані.
Прокуратура подала позов до суду щодо незаконного відчуження санаторію першотравневий. На черзі перевірка ще 5 оздоровчих закладів Києва. Натомість голова Федерації профспілок України Василь Хара запевняє, що майно цієї та інших профспілок не має жодного стосунку до держави. На його думку, численні допити та обшуки санаторіїв, які робить прокуратура, це справжній терор проти українських профспілок.
Генеральна прокуратура у всіх своїх документах декларує, що профспілки незаконно користуються державним майном. Коли ми просимо показати документи, що це майно державне, вони цього зробити не можуть. В них документів цих нема. Власність є на 100% профспілковою. За цей період було багато продано, але федерація продавала свою власність, а не чужу.
Між тим, ідеться саме про майно держави, вважає інший профспілковий лідер, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. Він доводить, що за роки свого існування ФПУ продала державної власності приблизно на 8 мільйонів доларів.
Окремі групи зараз борються за лав і кусочок. Хара так само через свою групу підтримки роздає направо-наліво це майно. І це робиться за участю народдепутата Ігора Шкіри з партії регіонів. Об'єкти Ясної Поляни, вони вже опинилися в руках Ігоря Шкіри.
Увесь конфлікт навколо профспілок – це не пошук реальних злочинців, а пов'язаний з перерозподілом майна всередині партії влади, зазначає політолог Олександр Палій.
Головні фінгуранти цієї історії, зокрема голова профспілок, він прямим текстом говорить про намір реалізовувати це майно. З іншого боку, і та сторона говорить, що існують інші механізми реалізації цього майна. Тобто, по суті, йде розподіл того майна, яке було зароблено тяжкою працею українських громадян.
Прокурорські перевірки діяльності профспілок розпочалися у травні цього року. Вже тоді фахівці пов'язували їх із внутрішніми протиріччями та боротьбою за власністю всередині партії регіонів. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Кримська влада буде жорстоко припиняти будь-які спроби поставити під загрозу міжнаціональну злагоду в автономії. Про це заявив прем'єр-міністр АРК Василь Джарти, коментуючи спробу проросійських козачих організацій відновити знесений за рішенням суду самовільно встановлений поклінний хрест під Феодосією. Експерти вважають позицію кримської влади цілком адекватною. Разом з тим, церква засудила дії козаків. Володимир Притула, подробиці із Криму.
Поклінний хрест заввишки 5 метрів козаки встановили 4 травня, попри протести місцевих мусульман і відмову православних священників УПЦ Московської патріархії надати благословення та освятити його. Згодом суд визнав встановлення хреста незаконним і розпорядився його демонтувати, що і було зроблено 1 липня. Експерт з питань етнічних меншин Інституту імені Пилипа Орлика Наталя Бєліцер високо оцінили реакцію на феодосійські події кримського прем'єра Василя Джарти, який заявив, що перед законом мають бути рівні усі.
Правозахисна спільнота України весь час намагається боротися, протистояти саме вибірковому застосуванню правосуддя в політичних цілях.
зазначила правозахисниця. За її словами, раніше в автономії від цього страждали саме кримські татари, тоді як проросійські козаки мали привілеї у дотриманні законів і відчували себе безкарними. Президент Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов теж відзначив адекватність дій кримської влади. Водночас він сказав Радіо Свобода, що ситуація з поклінними хрестами від кримських неокозаків – випробування не тільки для уряду, але й для церкви.
Становище, в якому знаходиться митрополіт Лазар, слід визнати, що його функція, як суспільна, так і політична, так і церковна, власне, не є простою.
Експерт вважає, що вже те, що Кримська єпархія у ПЦ Московської патріархії раніше не давала благословення на провокаційне встановлення хреста, заслуговує на повагу. І хоча Олександр Богомолов припустив, що більшого від владики Лазаря очікувати не слід, сьогодні митрополит знову засудив козаків і закликав їх до покаяння. Правоохоронці вже повідомили, що керівники Феодосії та кримської міліції домовилися з козаками відвести хрест до згаданого храму і передати його на відповідальне зберігання. Разом з тим прокуратура автономії порушила кримінальну справу за фактом масових заворушень і спротиву правоохоронним органам. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobil.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Чи відчуваєте ви на робочому місці несправедливість? Хоч сьогодні не 8 березня, але це питання переважно до жінок. В Україні чоловіки є керівниками більшості компаній і лише на 14% підприємств головують жінки. Третина українських працівниць жіночої статі стикалися з ситуаціями, коли чоловіки мали переваги в розмірі оплати праці і при прийомі на роботу. Такими є дані соціологічних опитувань. А досліджувала ситуацію Марічка Набока.
Чи дотримуються принципів гендерної рівності у ваших компаніях чи підприємствах? Запитали ми в перехожих на київських вулицях.
В Україні завжди була гендерна рівність. Якщо посада відповідає більше чоловікові, то більше з охотою беруть чоловіка. Якщо посада відповідає більше жінці, беруть жінку.
Чоловіки більше отримують. Ми керівництво. Жінок кар'єра розвивається менш стрімко, ніж у чоловіків.
Я працюю в національному університеті. Там працюють пополам. Мужчини ж для якого факультету?
Чоловіків. Тому що вони не народжують дітей, не ходять у декретні відпустки.
Другий рік поспіль в Україні проводиться конкурс «Рівні можливості. Кращий роботодавець року». Співвідношення працівників різної статі, рівне кар'єрне зростання, рівні можливості для працевлаштування, попередження сексуальних домагань, а також створення умов для працівників із сімейними обов'язками – ось основні принципи, яких мають дотримуватися компанії-претенденти. Успіх не має статі. Таким є девіз конкурсу. Підприємства-переможці конкурсу минулого року забезпечують працівників кімнатами матері та дитини, виділяють працюючим мамам додаткові години відпочинку або ж надають можливість декретної відпустки татусям. Однак в Україні є й інші компанії, власники яких вважають жінок зайвими на роботі.
У мене власна справа, у мене більшість чоловіків, у мене взагалі одна жінка тільки працює. З жінками забагато думають інколи зайвого. Треба робити, а не думати, або якісь проводити дискусії, або строїти якісь інтриги, тому що вони цю справу люблять, там проаналізувати якусь дію, потім робити якісь собі там висновки надумані.
Хоча порушення законодавства в цій сфері зустрічається досить часто, гендерна рівність на роботі поступово стає нормою в Україні, вважає Юрій Сизенко, заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту.
Ті чи інші підприємства, там уже стає традицією думати про скорочений робочий день для жінок, які мають дітей до 14 років, про те, щоб була кімната матері та дитини, про те, що стає традицією, коли чоловік може піти в декретну відпустку по догляду за дитиною, виховання, ще в школі, в дитсаду, про гендерну рівність.
За словами експертів, практика гендерної рівності в компаніях не лише утверджує права людини, а й сприяє економічному розвитку. Наприклад, за даними Конфедерації роботодавців України, однакова кількість чоловіків та жінок на підприємстві підвищує продуктивність праці на 25%.
Це був репортаж Марічки Набоки. Після цієї передачі буде «Європейська свобода», в якій ви, зокрема, почуєте також про успіхи жінок-тенісисток зі Східної Європи на Уімблдонському турнірі у Англії. Також ви почуєте про те, якою іншою помітною рисою на цьому турнірі стали крики, які можна почути із зали. Про це все далі. А це була «Свобода сьогодні» із Людмилою Ванник.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.